Suomen suurin terveysalan ulkoistus on vireillä Merilapissa. Kelpaako Kemin malli muillekin keskussairaaloille ja minkälainen poliittinen soppa tästä seuraa? Voidaanko ulkoistus vielä estää? Tästä aluksi. Puolen maissa lehtien anti. Rikkakasvien torjunta-aine glyfosaatin myynnille ei tullut jatkoaikaa EU:ssa. Maailman terveysjärjestö WHO halusi lopettaa myynnin. EU:n elintarvikevirasto olisi jatkanut sitä. Pureudumme tämän esimerkin valossa nykytutkimuksen etiikkaan. Ja lähetyksen lopuksi kolumnisti Hannu Reime valottaa Saudi-Arabian kuningashuoneen ja Lähi-idän mutkikkaita valtakuvioita. Kuitenkin aivan aluksi palkoista. Lisää palkkaa ja kyykytys seis. Muun muassa nämä ovat 160 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista edustavan Tehyn uuden puheenjohtajan kätilö Milla-Riikka Rytkösen työlistalla. Milla-Riikka Rytkönen on nyt puhelimessa. Hyvää huomenta ja onneksi olkoon.
Hyvää huomenta ja kiitos tosi paljon.
Kirjoitatte blogissanne, että hoitohenkilöstön kyykytys on vetänyt sietokyvyn äärimmilleen. Mitä tarkoitatte?
No kyllä se liittyy ihan siihen, että nyt tätä ruuvipenkkiä on kiristetty liikaa meidän sote-alan henkilöstön kohdalla. Tämä kikyleikkaukset konkretisoitu näille lomarahaleikkauksina nyt heinäkuussa ja kyllä se alkaa olemaan meille se viimeinen pisara. Me ei olla yhteiskunnan kuluerä, kyllä me se ollaan yhteiskunnan voimavara.
Samassa blogissa sanotte, että ainoastaan reilut palkankorotukset käyvät tammikuussa, kun alkaa palkkaneuvottelut. Puhutte prosenteista. Mitä tavoittelette?
No kyllä se on, mä puhun selkeistä palkankorotuksista, koska ne lomarahaleikkausten kompensointi, se tulee näkyä palkkapussissa. Et nyt meille alkaa riittää se, että meille juhlapuheissa meitä muistetaan ja meillähän on se sädekehä yhteiskunnan taholta asetettu meidän päälle, mutta kun kummallakaan me ei pystytä täyttämään sitä jääkaappia eikä maksaa vaikkapa meidän asumiskustannuksia, niin nyt me halutaan lompakkoon täytettä.
Niin, 3% on ollut ja ylikin vähän, niin se malli, niin tähtääkö Tehy samaan?
No mä en nyt kyllä lähde lyömään lukkoon vielä mitään prosentteja. Kyllä tämä on semmoinen kokonaisuus meillä, mitä me lähdetään tavoittelemaan, koska meillähän on sen lisäksi tavoitteena vielä se oma sopimus.
Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen, nostatteko myös omaa palkkaanne? Teollisuusliiton puheenjohtajan palkka nousi kerralla yli 5 000 eurolla.
Joo, mä itse asiassa eilen nämä uutiset huomasin, mutta nyt mä voin rehellisesti sanoa sellaisen, että mä en itse asiassa edes tiedä, mikä mun palkka tulee olemaan, niin nyt on vähän paha ottaa siihen mitään kantaa.
No mutta se sitten varmaan ja on vielä mahdollista ottaa siihen kantaa. Mutta miltä tämä tuntuu 5 000 korotus, nyt kun puhutaan prosenteista työntekijöiden kohdalla?
Niin, se on aina kun järjestöjohtajien palkoista puhutaan, niin siinä jotenkin unohtuu se, että niissä palkkaluokissa niin verotus on myös aika kova, että jokainen korkeasti tienaava maksaa myös yhteiskunnalle aika paljon takaisin, että et kyllä mä myös aina muistuttaisin siitä verokertymästä, mitä paljon tienaavat saa. Et oikeastaan sen enempää mä en tässä kohtaa osaa siihen asiaan sanoa.
Mutta että tuo Aallon linja voisi olla ihan hyvä muillekin.
No, sen mä osaan sanoa, että meillä ei Tehyssä lähetä kyllä 50% puheenjohtajan palkan korotuksiin. Että sellaisia otsikoita ei tulla näkemään tänä vuonna.
No me puhumme tässä lähetyksessä kohta sosiaali- ja terveysuudistuksesta ja ulkoistuksista. Miten tämä sote on vaikuttanut tehyläisten työhön ihan käytännössä ihan lyhyesti vielä?
Mehän eletään siellä arjessa, sote-arjessa joka päivä 24/7 ja tämän myllerryksen keskellä meidän täytyisi kuitenkin tarjota ne terveys ja hyvinvointi suomalaisille. Ja sen takia se meidän viesti olisi päättäjille, että tehkää hyviä päätöksiä, koska meidän täytyy pystyä toteuttamaan ne.
Kiitos Tehyn uusi puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen ja onnea matkaan.
Kiitos kovasti.
Meri-Lapin kunnat Kemi, Keminmaa, Simo ja Tornio ovat päättäneet sairaalapalvelujen ulkoistamisesta erikoissairaanhoitoa myöten. Tarkoitus tätä kautta on varmistaa esimerkiksi synnytysten säilyminen alueen omassa sairaalassa. Kemin keskussairaalan toiminta ulkoistetaan 15 vuodeksi kuntien ja terveyspalveluyritys Mehiläisen yhteisyritykseksi. Houkuttaako tämä Kemin malli myös etelämpänä keskussairaaloita ja miten mallissa toteutuu hallituksen ajamat valinnanvapaus ja maakunnallinen ohjaus? Ja mitä Kemin mallille tehdään, jos se ei hallitukselle kelpaa? Täällä on keskustelemassa kolme eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsentä, SDP:n Anneli Kiljunen, kokoomuksen Sari Raassina ja keskustan Martti Talja. Tervetuloa kaikille.
Kiitos. Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Kuntien ja terveyspalveluyritys Mehiläisen yhteisyritys. Tämä on uudenlainen iso yritys. Mitä te sanotte tästä mallista? Ensin aloitetaan vaikka plussapuolista. Anneli Kiljunen.
No, minun on oikeastaan aika vaikea löytää tähän sellaisia positiivisia asioita. Pikemminkin tämä tilanne on hämmentänyt kenttää entiseltään, koska tämä betonoi yksityisen monopolin kalliilla ja pitkäaikaisella sopimuksella sekä tämä keskussairaala osa perusterveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidosta ulkoistetaan ja sosiaalipalvelut on nyt jätetty tämän ulkopuolelle kuntien palvelutuottamiseksi, ja tässä ei ole myöskään huomioitu valinnanvapauslainsäädäntöä eikä myöskään perustuslain huomiota, jota esimerkiksi perustuslakivaliokunta viime kesänä selkeästi linjasi.
Ja minusta
on ollut aika hämmentävä, voisiko sanoa, että plussia nyt ei oikeastaan löydy tälle äkkiseltään. Ehkä se, että yksityiset palveluntuottajat ovat hyvä täydentäjä, mutta tässä tilanteessa, että se kokonaisulkoistus tapahtuu, niin se ei ole taas sitten tavoitteen mukainen.
No, sanotaan, että plussia on sillä tavalla vaikea tämmöisessä murrostilanteessa löytää, mutta tietenkin se on plussaa, että kunnat ovat aidosti kiinnostuneita palveluiden tulevaisuudesta ja käyttivät tässä kohdassa sitä kunnallista itsehallintoa, joka heille vielä lain mukaan tällä hetkellä on, mutta kyllä tämä kokonaisuuden näkeminen tässä olisi ollut se tärkeä suunta, mihin me olisi pitänyt myöskin Meri-Lapin osalta päästä.
Martti Talja.
Kyllä tässä on kuntien hätähuuto oman aluetalouden puolesta siinä, että se oli uhkasi merkittävä toiminnan alasajo sillä alueella, ja siinä valtio on nyt epäonnistunut kyllä tässä, että koko tämän sote-uudistuksen läpiviennissä. Miten turvataan se kunnallisen itsehallinnon tuoma sääntely ennen kuin uutta lainsäädäntöä on voimassa?
Kuulostaa kaikilta aika kielteiseltä nämä kannanotot. Mennään sitten näihin yksityiskohtiin, jos se niitä plussia kerran tulee. Niin miten tämä malli varmistaa nyt sitten päivystyspalvelujen toteutumisen teidän mielestänne? Martti Talja.
Tämä onkin ongelma. Meillä ei ole tietoa, minkälainen sopimus on, mutta että ennakkotietojen mukaan päivystyksestä vastaisi sitten Mehiläinen, mutta toisaalta tulevan sote-lainsäädännön mukaan ainoastaan julkisella toimijalla, eli maakunnan liikelaitoksella voi olla tämä päivystyksen vastuu, ja silloin tässä myös edeltävä lainsäädäntö on edellyttänyt sitä, että päästään leikkaustoimintaan, että sairaalassa on päivystysjärjestelmä. Eli tässä nyt on varsinainen sekasotku ja soppa keitetty, ja katsotaan nyt, kun päästään eteenpäin, mitä tässä itse asiassa on sopimuksella tarkoitettu.
Sari Raassina.
Siinä kohdassa täytyy olla samaa mieltä kollegan kanssa, koska sopimusyksityiskohtia ei ole tiedossa, mutta kyllä mä huolta kannan siitä, että meillä ei ole ihan aidosti nyt ymmärretty sitä päivystyksen jakautumista siihen vaativaan erikoistason päivystykseen, jossa nimenomaan leikkaustoiminta, muu esimerkiksi onnettomuustilanteissa tarvittava laaja-alainen monialainen osaaminen siellä erikoissairaalassa pitää järjestää. Ja sitten taas se tavan päivystys, joka on sitä arkipäiväistä toimintaa, terveyskeskustasosta päivystystä, mitä ihmiset useimmin tarvitsee. Ja nämä asiat on nyt mennyt varmaan vähän sekaisin myöskin sekä kuntapäättäjiltä, en ihmettele sitä uudistus on monimutkainen ja monta porrasta on tässä vielä käymättä, mutta nyt mä toivoisin malttia ihan joka taholta Suomessa.
Anneli Kiljunen. Joo,
tähän on helppo yhtyä kollegoiden näkemykseen, sillä näkemykseni mukaan ja perustuslain näkökulmastakin katsottuna, niin Mehiläinen ei voisi toimia tässä päivystysvastuuna kantajana, vaan tämä liikelaitos kantaa siitä vastuun ja siitä kantaa nimenomaan julkinen sektori. Ja nyt jää epäselväksi se, että mikä tämä Mehiläisen rooli kaiken kaikkiaan tässä erikoissairaanhoidossa nimenomaan päivystyksen näkökulmasta on. Ja kun siihen vielä yhdistää sosiaalipäivystyksen, joka on juuri hyväksytty hyvänä yhteistyönä tämän terveydenhuollon päivystyksen kanssa, niin tämä tulee myös entisestään sekoittumaan tässä Lapin mallissa.
Minkälaista vastuuta yksityinen puoli voi ottaa? Mistä se voi ottaa vastuuta nyt tämänhetkisen tiedon mukaan? Sari Raassina.
Jos katsotaan sote-uudistusta ja siihen liittyvää valinnanvapauslainsäädäntöä, niin keskeisethän on meidän sote-keskustoiminnat, eli siellä perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien palveluiden osalta. Ja sitten jatkossa tietenkin asiakassetelin kautta, niin kuin maakunnissa sitten päätetään, myöskin erikoissairaanhoidon palveluista. Ja siinä mielessä musta on valitettavaa, jos tavallaan semmoinen äärimmäisen hyvin ajateltu malli, jossa sekä yksityinen että julkinen sektori kykenee toimimaan kansalaisten ja asiakkaiden parhaaksi, niin sitten tällaisilla toimilla vaarannetaan. Ei siellä Lapissa myöskään voida ajatella niin, että siellä voitaisiin tehdä tämän tyyppisiä erityisjärjestelyjä. Kyllä se maakunnan kantokyky täytyy turvata, jos me tämän tyyppiseen malliin Suomessa mennään.
Anneli Kiljunen.
Tässä on selkeä linjaus ollut tähän mennessä, että julkinen sektori kantaa päävastuun palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta ja yksityinen sektori sitä täydentää ja se täydentää nimenomaan liikelaitoksen myöntämillä asiakasseteleillä ja mahdollisilla ostopalveluilla ja erikoissa, no mutta myös sosiaalipalveluissakin ja myös sitten ostopalveluiden kautta täydentää maakunnan tarvittavia palveluja. Siltä osin kun tätä katsoo, niin tämä pitäisi olla selvä nyt tässä tilanteessa, tämä kokonaisulkoistaminen, joka on tapahtunut linjana nyt tällä viikolla, niin se sekoittaa nämä asiat ja nyt on epäselvä, että mikä on tämän yksityisen Mehiläisen rooli. Ja toisaalta, kun tämä maakunta ei voi estää sitä, että nämä muut yksityiset palveluntuottajat tulevat myös tänne kentälle, jossa tätä valinnanvapautta voi käyttää asiakkaat. Esimerkiksi valitsemalla terveystalon tai muiden sosiaalipalvelu, yksityisten palvelutuottajien osalta, että kyse ei ole vain Mehiläisestä ja nyt sitä kautta tämä kokonaisuus niin kuin sekoittuu entisestään.
Mutta lopettaako tämä sama nyt siis samalla nyt kilpailun, jos tänne tulee tällainen yksi iso möhkäle? Joo, siis kuka sinne haluaa tulla? Martti Talia.
Siis tässä ei kyse ole siitä valinnanvapauden toteutuksesta, vaan kyse on ulkoistus yhdelle toimijalle. Samalla tavalla kuin julkinen on ollut aikaisemmin tuottajan.
No mutta eikö se samalla ole valinnanvapautta? Jos on yksi toimija, niin valinnanvapautta ei ole.
Aivan, siis tarkoitan sitä juuri, että tässä on ainoastaan, ei ole niin kuin valinnanvapautta laisinkaan silloin, kun on yksi toimija. Ja nyt kunnat ovat päättävät sillä tavalla, että siellä on ainoastaan yksi toimija julkisen sijaan. Mutta mä olisin palannut tuohon päivystykseen. Siis Suomen terveydenhuolto on Euroopan kustannustehokkaan, eurolla saa eniten rahaa. Ja se johtuu siitä ainoastaan, että meillä on kiireetön hoito ja päivystyshoito yhdistetty oikealla tavalla siten, että sama henkilöstö tekee sitä päivätyötä ja sitten sama henkilöstö päivystää vuorollaan.
Sari Raassina.
Tästä varmasti tulee nämä luottamuskysymykset nyt alueella, että siinä mielessä on hivenen harmillista, että ei ole vielä edes päästy säätämään sen paremmin sote- kuin maakuntalakejakin. Ja sitten kunnissa on vahvasti tällaista epäluottamusta tulevaa maakuntahallintoa kohtaan. Ja meillä on myöskin tuolla Pohjois-Savossa nähtävissä vähän vastaavan tyyppisiä, ei näin laajoja, mutta vastaavia asioita esimerkiksi Varkauden vanhan aluesairaalan ja siihen liittyvän leikkaustoiminnan osalta. Ja mä toivon todellakin, että tämä ei meillä yleisty nyt Suomessa, vaan päästäisiin rakentamaan yhdessä kustannusvaikuttavaa palvelumallia, johon tulisi myöskin sitten se asiakkaan näkökulma mukaan, eli niitä lähipalveluita sen sote-keskuksen kautta. Ja sitä kautta sitten saataisiin myöskin niitä tulevaisuudessa kustannustason säästöjä. Tämän tyyppinen malli ei ratkaise tätä ongelmaa. Tämä on osa optimointia ja myöskin valinnanvapaus lainsäädäntö tulee jatkossa mahdollistamaan myöskin Meri-Lapin asukkaille sitten valinnan huolimatta tästä järjestelystä.
Te puhutte kaikki kuin yhdestä suusta. Ja,
anteeksi, minun eri mieltä kuin kollega, niin saanko korjata?
Annelikin.
Siinä mielessä, että tämä liittyy myös valinnanvapauteen, koska tähän lain kokonaisuuteen liittyy valinnanvapauslainsäädäntö. Ja siinähän on selkeästi tuotu esille se, että jos yksityinen palveluntuottaja täyttää lain määrittämät kriteerit, niin se ilmoittautuu maakunnalle, maakunta hyväksyy sitten tämän palvelutuottajan. Ja se palvelutuottaja voi olla myös muu kuin Mehiläinen. Se voi olla terveystalo, se voi olla Attendo, se voi olla kuka tahansa muu. Ja siinä mielessä tässä ei anneta pelkästään Mehiläiselle tätä palvelutuotantoa, vaan tähän tämä laki mahdollistaa myös muiden yksityisten palveluntuottajien tulemisen.
Kunta on nyt sopinut yhden kanssa, tai kunnat ovat sopineet.
Mutta kun me menemme maakuntatasolle, niin silloin tämä maakunta liikelaitoksena se joutuu arvioimaan tämän tilanteen uudestaan.
Sari Raassina sanoi jo, että tässä on muuallakin ihan samanlaista vireillä, ja te kaikki tuntuivat täällä nyökkäilevä ja toivovan, että tämä ei nyt leviä tämä Kemin malli muihin. Muilla sairaaloilla on ihan samanlaisia intressejä. Alueen asukkaat haluavat, että ne palvelut pysyvät siellä. Elinkeinoelämä haluaa, että ne palvelut pysyvät siellä. Välimatkat pitenevät. Ymmärrättekö te ollenkaan tätä puolta tässä? Aloitetaan Martti Taljasta. Nopea kierros.
Joo, tämä on juuri se hätähuuto. Kemi on nyt tuonut tämän ihan selkeästi esille, johon on kiinnitetty huomiota myös keskustapuolueen sisällä tässä lain valmistelussa. Ja terveydenhuoltolain muutos viime kesä kurja puolitoista vuotta sitten syksyllä, joka niin kun, lopetti aluesairaaloissa päivystämisen käytännössä ja samalla lopetti leikkaamistoiminnan siellä. Tätä ei olisi pitänyt tehdä etukäteen ennen kuin sote-uudistus on tehty. Tällä tavoiteltiin Suomen parhaiten toimivan terveydenhuollon osan erikoissairaanhoitoon edelleen säästöä 350 miljoonaa euroa, joka on täysin perusteltu. Tällä menetelmällä niitä säästöjä ei saada aikaiseksi, vaan kansalaisten palvelutaso heikkenee.
Sari Raassina lyhyesti.
Meillä on nimenomaan lähtökohtana ollut se, että ne peruspalvelut, ihan se tavallinen terveyskeskuspalvelu, sosiaalityöntekijän palvelut, ne on siellä ihmisen äärellä, siinä lähellä, omassa kotikunnassa, omassa kotikaupungissa. Ja nyt tämä leikkaustoiminta on noussut äärimmäisen keskeiseen osaan, vähän turhankin keskeiseen. Jos miettii meitä tavallisia ihmisiä, niin harva meistä niitä leikkaustoimenpiteitä kovin usein elämänsä aikana tarvitsee. Mä ymmärrän aluetalouden näkökulman ja mä ymmärrän vetovoimatekijät, mitkä monella alueella nousee esiin, mutta nyt mä toivoisin, että ihmiset keskittyisivät siihen ajatteluun, että sillä, että me leikkaustoimintaa siirretään suurempiin yksiköihin, me saadaan parempaa laatua, me saadaan varmempiin käsiin meidän ihmiset siinä kohdassa, kun heillä on todellinen hätä.
No tässä on näkemys myöskin se, että jos on suuronnettomuuksien vaara, kun on teollisuutta isoissa kaupungeissa. Mutta ei mennä nyt siihen, vaan mennään tähän, että miten tätä voidaan nyt sitten jarruttaa tätä Kemin mallin etenemistä. Siis kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamisia rajoittava väliaikainen laki määrää. Se on siis nyt voimassa. Se määrää, että pitkiin ja laajakestoisiin ulkoistuksiin on sisällytettävä irtisanomisehto, jotta sitten tuleva palvelujen järjestäjä eli maakunta voi halutessaan irtisanoa tämän sopimuksen. Jos nyt ajatellaan Kemiä, niin siellä on tällainen iso yritys tulossa, ja jos muita yrityksiä ei tule, niin minkälaisia mahdollisuuksia käytännössä tämä laki antaa pistää tämän sopimuksen poikki?
Nyt emme tiedä, mitä tämä sopimus tulee sisältämään, ja sen takia siellä irtisanomisehto edellytetään, mutta se voi olla hyvinkin raskas taas niin kuin maakunnalla. Eli tässä nyt täytyy niin kun sen osalta nyt huolehtia siitä, että ministeriön tulisi olla mukana opastamassa, Kuntaliiton tulisi olla opastamassa kuntien puolesta tässä asiassa neuvotteluissa. Ja toisaalta sitten
Mutta jos siellä ei haluta tätä ohjausta, siitähän tässä juuri on kysymys, että siellä halutaan päättää itse tästä.
Mutta että kysehän on siitä enemmän, että miten sitten jaetaan tulevassa Lapin maakunnassa tehtävät. Ja nyt siellä tarvitaan nöyryyttä molemmin puolin.
Sari Raassina.
Mä ainakin tulkitsen tilannetta niin, että mikäli me sote-lait ja valinnanvapauslaki siinä mukana tehdään, niin kyllä siellä alueella myöskin kansalaisilla asiakkailla on mahdollisuus sitten valita palvelutuottajansa aivan riippumatta tässä sopimuksessa. Ja siinä mielessä se riski onkin siellä, että jos tällaisia puitesopimuksia syntyy, niin kustannukset pyrkii karkaamaan käsistä. Ja se ei varmasti ole meidän kenenkään tahtotila tässä asiassa, vaan päinvastoin löytää niitä toiminnan tehostumisen kautta olevia säästöjä.
Anneli Kiljunen.
Tämä on sillä tavalla, voisiko sanoa, vaikea tilanne nyt miettiä sitä, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin pohjoisen Lapin kannalta, koska meillä ei ole tietoa tämän sopimuksen sisällöstä ja siitä, että mitä siellä suunnitellaan. Meillä on vain tietoa yleisesti siitä, että tämä irtisanominen pykälänä siellä on ilmeisesti kallis, joka betonoi koko sen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen. Nyt ei ole kyse ainoastaan niin kuin Kemin alueesta, vaan koko sen Lapin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä. Ja me tullaan varmasti näkemään, että miten tämä prosessi tulee nyt sitten etenemään ja tuleeko tämä kokonaisuus toteutumaan vai mitä tästä tulee tapahtumaan.
Martti Talja, miten tässä käy keskustan hellimälle maakunnalliselle ohjaukselle? Käykö huonosti?
Ei sille käy huonosti, mutta että tässä on nyt valitettava, koska tässä nyt miten tätä sosiaali- ja terveydenhuollon lakivalmistelua on viety eteenpäin. Nyt on menty niin kuin väärässä järjestyksessä. Tällä hetkellä lainsäädäntö on sen kaltaisessa tilanteessa, että tämä niin kuin Kemin tapauksessa, niin tämän kaltaiset niin kuin neuvottelut ulkoistuksissa, osa ulkoistuksista, niin ne jatkuvat kaiken aikaa. Useiden sairaanhoitopiireille ja isolle aluesairaaloille kunnille on tehty tarjouksia. Ja varsinkin vanhustenhuollossa, niin tämän tyyppinen kalastelu jatkuu. Ja mä oon nyt todella pahoillani, että tämä olemme epäonnistuneet tässä lainsäädännön kokonaisvalmistelussa.
Sari Raassina, jos on vain yksi iso toimija, miten käy kokoomuksen vaatimalle valinnanvapaudelle?
Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mä katson, että valinnanvapauslainsäädäntö ei vaarannu näiden toimijoiden osalta. Kansalaisilla tulee olla jatkossa oikeus itse päättää siitä, kuka heille tuottaa sote-keskuksen palvelut ja sitä kautta saada sitä parasta mahdollista hoitoa. Harmittavaa on se, että meille tulee sitten päällekkäisiä kustannuksia eri alueille ja kyllä me joudumme tarkastelemaan tätä kokonaisuutta myöskin hallituksen piirissä siten, että se luottamus tämän uudistuksen läpiviemiseen olisi laajempi myös alueiden ja kuntien keskuudessa.
Anneli Kiljunen, valinnanvapauslakiluonnoksen lausuntokierros päättyy tasan kuukauden päästä. Meneekö sote taas uusiksi, kyllä vai ei?
Henkilökohtaisesti toivoisin, että lainsäädäntö etenisi myönteisesti eteenpäin ja näitä asiantuntijalausuntoja kuultaisin herkin korvin ja vietäisin se loppuun.
Kaikki täällä ovat nyökkäilevät, eli ovat samaa mieltä. Kiitoksia Anneli Kiljunen, Sari Raassina ja Martti Talja ja mukavaa päivää teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä kysymme lehtikatsauksen jälkeen, saako rahalla ostettua haluamiaan tutkimustuloksia. Ja lähetyksen lopuksi Hannu Reime valottaa Saudi-Arabian ja Lähi-idän tilannetta, mutta nyt suun vuoro Johanna Östmanille ja kuullaan, mistä päivän lehdet kirjoittavat.
No nämä sote-ratkaisut puhuttavat myös lehtiä, kuten kuulimme Keminmaan Simon ja Tornion valtuutetut päättivät maanantaina perustaa yhteisen terveyspalveluyrityksen yksityisen Mehiläisen kanssa ja Lapin kanssa kommentoi päätöstä pääkirjoituksessaan. Kuntien päätös osoittaa lehden mukaan, ettei Lapin mehengestä ainakaan voi nyt puhua. Lehden mukaan moni on hämmentynyt hallituksen sote- ja maakuntauudistusten hitaasta etenemisestä. Kuntien päätös tehdä sopimus yksityisen terveyspalvelujen tuottajan kanssa onkin selkeä vastalause hallituksen sote-uudistukselle, näin kirjoittaa Lapin Kansa. Hallitus on yrittänyt rajoittaa terveyspalvelujen ulkoistuksia väliaikaisella lailla. Se ei kuitenkaan ole purrut toivotulla tavalla. Ja mitä hitaammin soten valmistelu etenee, sitä kirjavampia ratkaisuja kunnissa kehitellään, muistuttaa Lapin Kansa. Mahdollisuudet Lapin yhteiseen edunvalvontaan sote näyttää tuhoavan pitkäksi aikaa, harmittelee lehti. Ja toteaa, että uuden tulevan maakuntavaltuuston alku tulee taatusti olemaan kivikkoinen, mikäli valtuusto ylipäätään joskus työnsä aloittaa. Ja Turun Sanomat kertoo, että tappouhkausten ryöppy pakotti Turun yliopistollisen keskussairaalan teho vartioimaan sairaalan aluetta 1,5 viikon ajan Turun puukutusten jälkeen elokuussa. Syynä oli puukottajaan ja häntä hoitaneeseen henkilökuntaan kohdistunut pahoinpitely- ja tappouhkausten ryöppy. Turun Sanomat kertoo yliopistollisen sairaalan tehneen kymmenkunta rikosilmoitusta hoitohenkilökuntaan ja hoidettavana olleeseen potilaaseen Turun puukotusten yhteydessä kohdistuneista uhkauksista. Poikkeuksellisen vartioinnista teki sen ulottaminen koko sairaalan alueelle ja erittäin laajasti henkilökuntaan. Muun muassa oudot reppumiehet yrittivät päästä yleisöltä suljetulle hoito-osastolle, kertoo sairaalajohtaja Petri Virolainen lehdessä. Uhkailureaktion voimakkuus ja mittakaava yllätti koko sairaalan johtoa myöten, näin kertoo Virolainen Turun Sanomissa. Ja Kainuun Sanomat pohtii pääkirjoituksessaan Sotkamon voijupakkaa, kuten se asiaa nimittää. Sotkamon ympäristö- ja tekninen lautakunta teki syyskuun lopulla vanhempien toiveesta päätöksen asettaa päiväkodeissa ja peruskouluissa vaihtoehdoksi myös kevytmaidon ja voin. Ja jo seuraavana päivänä Kainuun soten ravitsemusterapeutit, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tulosyksikön päällikkö, neuvolalääkäri ja lastentautien apulaisylilääkäri olivat tehneet voipäätöksestä oikaisuvaatimuksen. Voin ja kevytmaidon tulo margariinin ja rasvattoman maidon rinnalle vaihtoehdoksi ei maalikosta varmasti tunnu kovin suurelta linjaratkaisulta, kirjoittaa lehti. Ravintoasiantuntijoiden protestointi saattaa sen sijaan tuntua kohtuuttomalta ja herkästi kysytään, eikö kunnalla ole valtaa edes siihen, millaisia rasvan ja maidon vaihtoehtoja lapsille tarjotaan. Kansalaiskanta heijastelee lehden mukaan tässä yhä yleisemmäksi käyvää epäluuloisuutta kaikkia virallisia suosituksia ja ohjeita kohtaan. Jupakan paras seuraus lienee siinä, että ravintoasioista jälleen keskustellaan, pohtii Kainuun Sanomat ja muistuttaa, että suomalaisten kolesterolitaso laski ravintosuositusten ansiosta reippaasti noin 30 vuoden ajan, mutta 10 viime vuoden aikana keskimääräinen kolesterolitaso on jälleen kääntynyt hienoiseen nousuun ja nousun syynä pidetään nimenomaan voin ja muiden kovien eläinrasvojen käytön lisääntymistä. Yhä useammat vanhemmat ottavat riskin tarjoamalla lapsilleen epäterveelliseksi todistettuja ravintoaineita, pohtii lehti ja toteaa, että samasta auktoriteettien kammosta ja vaihtoehtoisiin totuuksiin luottamisesta on kyse myös lasten rokottamatta jättämisessä. Tällaisia Aamulehdessä.
Kiitos Johanna Östman. Ja siinä lopussa oli tutkimustietoa paljon ja mitä sitten, kun tutkimustieto on ristiriitaista? Tutkimuksen ja tutkijan etiikkaan pureudumme nyt ja esimerkkinä meillä on torjunta-aine glyfosaattiin liittyvä kansainvälinen tutkimus. Ja täällä on kaksi vierasta, tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof ja johtava tutkija Jouni Tuomisto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta THL:stä. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Sanna-Kaisa Spoof, miten tutkimuksen etiikka voi?
No kyllä tutkimuksen etiikka voi oikein hyvin. Eli meillähän kaikki tieteellinen tutkimus niin pohjautuu etiikkaan ja jokaisella tieteen alalla on omat ammattieettiset sääntönsä ja lisäksi Suomessa kaikkia tutkijoita, jotka toimii korkeakouluissa tai tutkimusorganisaatioissa, niin heitä sitoo tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvä tieteellinen käytäntöohjeisto. Ja samoin monilla tieteen aloilla niin eettinen ennakkoarviointi on, ennen kuin se tutkimus edes käynnistyy, niin se on pakollinen. Ja näin ollen niin ihan hyvällä mallilla on eettinen puoli Suomessa.
Olette erityisen perehtynyt tutkimusvilppiin. Kertokaa ihan yleisesti, että minkälaista se on pahimmillaan.
No pahimmillaanhan se on sitä, että tutkija tahallaan lähtee vääristelemään tutkimustuloksiaan tai tutkimusasetelmaa tai jopa keksimään tutkimustuloksia ja näin ollen sitten tällaisella tutkimuksella ei ole mitään arvoa ja samalla sitten koko tutkimuksen niin kuin, ja tutkijoiden maine siinä menee, että Mutta onneksi Suomessa hyvin vähän on tällaista tahallaan tehtyä tutkimusvilppiä, että meillä Suomessa kaikki tutkimusorganisaatiot on velvollisia ilmoittamaan tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle kaikista uusista tiedevilppiepäilyistä, ja näin ollen me tiedetään Suomessa hyvin, että millaista kommervenkkiä täällä on meneillään tai epäillään.
Paljonko epäilyjä tulee?
No vuositasolla uusia tämmöisiä tutkimuseettisen neuvottelukunnan prosessin mukaisesti tutkintaan lähteviä tapauksia on parikymmentä, vähän yli, ja sitten kun lopulta tämä tutkinta saadaan päätökseen, niin niistä noin viidessä todetaan hyvän tieteellisen käytännön loukkaus, ja niitä on eri asteisia, että tämmöisiä erittäin niin kuin karkeita vilppejä, kuten plagiointia tai vääristelyä, niin niitä vuositasolla on se alle 5 kappaletta.
Johtava tutkija Jouni Tuomisto THL:stä, mikä teidän näkemyksenne etiikasta, tutkimuksen etiikasta on?
No itse asiassa aika samanlainen kuin mitä tässä just tuli esille, että tutkijoilla on omassa koulutuksessaan ja työssään, ne tulee käytännössä vastaan ne asiat, ja sitten pikkuhiljaa tutkijat niin kuin kouluttautuvat siihen, että tietävät, miten tutkimusta tehdään ja miten ei tehdä, että Suomessa se on aika hyvällä tolalla.
Otetaan sitten esimerkki tutkimustyöstä ja tutkimuskäytöstä kansainväliseltä tasolta. Se koskee rikkakasvien torjunta-aine glyfosaattia. Maailman terveysjärjestö WHO haluaisi kieltää glyfosaatin. EU:n elintarvikevirasto EFSA puolestaan puolsi sen myynnille jatkoaikaa. Ja nyt kuullaan europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen näkemys tästä. Hän valottaa tätä asiaa näin.
Glyfosaattikeskustelu on lähtenyt siitä liikkeelle, kun kansainvälinen terveysjärjestö WHO on todennut glyfosaatin syöpäriskiseksi. Kaiken lisäksi sillä on huomattavia vaikutuksia maaperän elinvoimaisuuteen, niin kuin nyt voi arvata, jos se kerran sitten tarkoituksena on hävittää rikkakasveja, ja se myöskin hävittää pieneliöitä. Sen vuoksi sitten kansainvälinen terveysjärjestö päätyy suosittamaan siihen, että glyfosaatin käytöstä luovutaan. Ja tämän mukaisesti sitten myöskin meneteltiin, eli komission pidennetty jatkoaikaesitystä parlamentti ei hyväksynyt, ja tämän jälkeen tämän piti muutamassa vuodessa loppua tämän glyfosaatin käyttö. Kävi niin, että itse asiassa EU:n oma virasto EFSA,
siis elintarvikevirasto,
kyllä käytti tutkimuksia, jotka ovat salaisia, joka on ensinnäkin aika tapatonta. Ja tämä oli sitten huomattavasti kapeampi tutkimuspohja. Me ei nyt ihan tarkalleen voida sanoa sitä, koska ne ovat enemmänkin vuotaneita tietoja, koska ne eivät ole todella julkisia. Mutta sen me tiedämme, että keskeinen osa sitten tutkimuksesta on Monsanto rahoittamaa. Ja nythän siitä on sitten myöskin keskustelu EU:n sisällä, että jos tutkimustuloksia käytetään päätöksen muuttamiseen, niin kuin tässä tapauksessa arvio oli se, että se syöpävaarallisuus ei olisi niin iso ja sen käyttöaikaa voitaisiin jatkaa, niin kyllä silloin niiden tutkimuksien pitäisi olla tieteellisesti vertausarvioituja ja niiden pitäisi olla julkisia. Siinä pitäisi olla useampikin taho, eikä sitten puhtaasti esimerkiksi sen, oli mikä tahansa se intressiosapuoli, niin heidän rahoittamia. Eli Monsanto on suurimpia glyfosaatin valmistajia, monet kotikäyttäjät tuntee tämän tällä Roundup-nimikkeellä.
Johtava tutkija Jouni Tuomisto THL:stä, tunnette hyvin tämän tutkimuksen. Mitä sanotte tästä, että EU:n elintarvikevirasto halusi salata nämä perustelut, siis tämän tutkimustiedon, mihin se perusti tämän oman kantansa, että annetaan glyfosaatille vielä jatkoaikaa?
No, tässä tuli hyvin monenlaisia asioita esille, mutta jos nyt aloitetaan tästä tiedon salaisuudesta, niin kysehän ei ole siitä, että EFSA halusi salata jotain. EFSAhan päinvastoin on omaksi tavoitteekseen nimenomaan asettanut avoimen tieteen edistämisen ja erittäin ahkerasti sillä saralla työskentelee. Siis tässä on ollut kyse siitä, että tämän kaiken julkaistun tutkimustiedon lisäksi on käytetty firmojen maksamia tutkimuksia, jotka on, siis firmathan lakisääteisesti joutuvat teettämään tutkimuksia, jos he haluavat markkinoille jotain kemikaaleja. Ja näitä tutkimuksia on myös käytetty. Ja se, että se on salainen, niin ei riipu millään tavalla EFSAsta, vaan se johtuu siitä, että firmat eivät tietenkään halua tätä samaa tietoa julkaista, siis niitä tutkimustuloksia julkaista, koska sen jälkeen ne olisivat kaikkien kilpailevien firmojen käytössä ilmaiseksi. Ja tämä on se syy siihen salailuun, eikä suinkaan se, että EFSAlla olisi jotain erityistä intressiä tässä käyttää salaisia tietoja.
Mutta siis tässä Elintarvikevirasto suositteli näiden firmojen oman tutkimuksen noudattamista enemmän sitten kuin tätä WHO tai näitä muita, jos se kerran halusi jatkaa tätä myyntiaikaa.
No ei oikeastaan näin ole asia, vaan siis kysehän on ensinnäkin siitä, että WHO ei tässä nyt ollut aktiivinen toimija, vaan kyse on IARCin, eli syöpätutkimuskeskuksen, joka on WHO:n alainen laitos, niin IARC teki oman arvionsa glyfosaatin syöpävaarallisuudesta ja päätyi siihen, että on mahdollista, että glyfosaatti voi aiheuttaa jollakin annoksella syöpää, ja silloin käytännössä puhutaan erittäin isoista annoksista, jotka eläintutkimuksessa on jopa 1 000 000 kertaa suurempia kuin mille ihmiset altistuu todellisessa elämässä. EFSA taas otti kantaa siihen, että kun tarkastellaan terveysriskejä niillä annoksilla, jotka oikeassa elämässä ihmisiä tulevat vastaan, niin niillä annoksilla ei ole syöpävaaraa. Eli siis tässä niin kuin IARC ja EFSA ovat puhuneet eri asiasta, ja tämä usein menee niin kuin sekaisin, että kyse ei ole siitä, että EFSA ei usko IARCia, vaan kyse on siitä, että EFSA on huolestunut tai pohtii sitä matalien altistusten vaikutuksia, IARC pohtii niitä suurten altistusten vaikutuksia.
Sanna-Kaisa Spoof, miltä tämä kuulostaa, tämä ongelmatiikka tässä?
No kyllä Suomessakin näin on, että kaikki tutkimus on julkista ja kaiken julkaistun tutkimuksen yhteydessä pitää aina ilmoittaa rahoittaja ja tietysti on se tutkimusorganisaatio ja sen tutkimuskumppanit, ketkä siinä on olleet mukana. Samoin sitten kaikkien tutkijoiden sidonnaisuudet on ilmoitettava ja nämä ilmoittamiset pitää olla sitten sen tutkimusjulkaisun yhteydessä. Ja meidänkin näkökulmasta Suomessa on näin, että kaikki tutkimus ja sen aineistot on julkisia, mutta silloin kun tässä tutkimushankkeessa on mukana yksityistä rahoitusta tai joku yritys, niin silloin voidaan tämä tutkimusaineisto ja osa niin kuin siitä asetelmastakin, niin voidaan niin kuin salata, tai siis se ei ole julkista.
Mutta ei siis edes se nimi. Siis, että kuka sen tutkimuksen on tehnyt, koska sillähän on hirmu keskeinen vaikutus siihen, että mitä päätelmiä siitä voi tehdä tai pitää tehdä.
Joo, siis tämä täytyy ilmoittaa. Siis rahoittajat täytyy ilmoittaa ja ne rahoittajat, jos siellä on yksityisiä firmoja, niin ne täytyy ilmoittaa kyllä.
Ymmärsin, että tässä tapauksessa ei ollut ilmoitettu, vaan että esimerkiksi Sirpa Pietikäinen oli ihan huhupuheiden varassa siitä, että se on se taho Monsanto, eli tämän glyfosaatin valmistaja.
Joo, en pysty siihen ottamaan kantaa, että minkä tiedon varassa Sirpa Pietikäinen tässä toimii, mutta jos nyt ajatellaan siis sitä, että onko ongelma se, että on niin kuin salaista tietoa, että käytetään salaista tietoa silloin, kun viranomaiset ottaa kantaa jonkin asian turvallisuuteen, niin se on ongelma, mutta sanoisin, että siis tässä tapauksessa se ei suinkaan ole niin kuin EFSAn ratkaistavissa, koska he vaan voi päättää, että käyttääkö he näitä yritysten tutkimuksia vai ei. EFSA on päättänyt käyttää, IARCilla on toinen periaate, että he käyttää vain julkisia tietoja. Mutta että myöskin, siis niin kuin sanoin, niin se on myöskin firmoille ongelma, että heille olisi eduksi, että kaikki tiedot olisi julkisia, mutta kukaan yksittäinen firma ei voi mennä julkaisemaan niitä omiaan, koska se aiheuttaa niin kuin kilpailutilanteeseen vääristymään, eli se on niin kuin itselle tappio. Ja sen takia pitäisi olla joku tämmöinen lainsäädännöllinen järjestely, jossa niin kuin saadaan tutkimukset julki, datat auki, mutta niin, että se ei aiheuta sille tutkimuksen teettäneille firmalle mitään kohtuutonta niin kuin haittaa.
Onko tällainen mahdollista, että tällainen järjestelmä olisi, Sanna-Kaisa Spoof, käytännössä?
No, tästä kovasti nyt keskustellaan Suomessakin, että Suomessahan toivotaan, että avoimen tieteen periaate tulisi kaikkeen tutkimukseen, ja silloin se tarkoittaa sitä, että kaikille tutkijoille, myöskin kilpaileville tutkijoille, pitäisi olla toisen tutkijan tutkimusryhmän aineistot avoimia, että siinä keskustellaan sen avoimuuden niin kuin rajoista, että siellä tulee paitsi, että tämä yrityssalaisuus, niin on myöskin sitten muut tietosuojaan liittyvät ja yksityiseen liittyvät asiat, että mitä niistä voidaan avata, mutta tämä on kovasti keskustelussa, mutta tämä yksityisen rahoittajan ja yritysrahoituksen niin kuin olemassaolo, niin se on oma keskustelunsa, mutta että kaikki, joka liittyy julkiseen rahoitukseen, niin se on ilman muuta on oltava avointa, ja näin on myöskin maailmalla. Semmoinen uusi näkökulma tähän yksityiseen rahoitukseen tuli viime keväänä, kun Euroopan yliopistojen yhteenliittymä ALLEA julkaisi uudet eurooppalaiset tutkimuseettiset koodit, niin siinä on nyt määritelty, että mikäli tästä lähtien EU-rahoitusta haetaan hankkeille, ja vaikka se hakija tai hankkeessa on osapuolena yritys, niin heitä sitoo nämä samat eettiset ohjeet, että tässä ollaan kyllä nyt lähestymässä sitä yksityistä rahoitusta niin kuin täältä ohjeistuksen puolelta.
Jos tätä tapausta ajattelee, mistä Sirpa Pietikäinen tässä kertoo, niin tässä helposti mustamaalaantuu myöskin Euroopan elintarvikeviraston maine, siis sitä kautta, että sen sanotaan käyttäneen salaista tutkimusta niin kuin tässä perusteena. Mitä siitä sanotte, Jouni Tuomisto?
Se on erittäin suuri ongelma ja itse toivon, että näin ei tapahtuisi, mutta siis mun nähdäkseni EFSA on tehnyt tässä aivan oikein. Eli jos on ollut enemmän tietoa käytettävissä, niin sitä tietoa on hyödynnetty, vaikka se olisikin yritysten maksamaa, ja nehän on sitten tähän asiaan niin kuin erikoistuneita.
Aivan, mutta heillä on myös intressi. Siis tässähän puhutaan nyt siitä, että mikä on sen rahan valta niin kuin tuottaa sellaista tutkimusta, joka palvelee sen intressiä, sen yrityksen intressiä. Kuinka iso ongelma tämä on Sanna-Kaisa Spuuf?
Voihan olla, tai on paljonkin tilaustutkimusta, ja mikä sen tieteellinen arvo on, niin että jos se on tehty tieteen edellytyksin, niin kyllä se on ihan rinnastettavissa tieteelliseen tutkimukseen, mutta jos se on ihan puhtaasti tilaustutkimus, niin silloin sillä on vain se arvo, kun millä tavalla se on tehty, että siinä se on selkeästi sitten sen rahoittajan niin kuin myötäilemääkin osittain, se riippuu ihan siitä yksittäistapauksesta ja tutkimuksesta, mitä se on kirjoitettu.
Vielä tähän loppuun, niin kuinka venyvä on tutkijan omatunto tässä, että kuinka paljon se perustuu sitten siihen, että mitä se tutkimus antaa? Sanna-Kaisa Spuuf.
No kyllä se sieltä tutkijan ammattiylpeydestä ja ammattietiikasta täytyy lähteä, että kyllä siinä ihan ne tutkimuksen perusperiaatteet, että lähteet analysoidaan ja sen tieteen alan periaattein, että jos hän esittää siinä tekstissä sitten omia näkemyksiään tai myötäilee tätä rahoittajaa, niin se täytyy siitä tekstistä käydä ilmi, että millä tavalla siinä sanansa sitten sijoittaa.
Jouni Tuomisto.
No sanoisin, että tutkijat tämän kyllä tiedostaa hyvin, ja tutkimusmaailma on sillä tavalla armoton, että jos siellä niin kun jää tutkimusvilpistä kiinni, niin ei siitä tule 2 vuoden kilpailukieltoa, vaan se loppuu se ura siihen paikkaan, että ei kukaan tutkija, joka on todistetusti niin kun vääristellyt tietoja, niin ei pysty jatkamaan enää sitä työtä.
Että se on sitten loppu uralle.
Kyllä, maine menee.
Kiitoksia tästä, pääsihteeri Sanna-Kaisa Spuuf ja johtava tutkija Jouni Tuomisto. Ja toivotaan, että tässäkin asiassa päästään eteenpäin. Vuorossa on Ykkösaamun kolumnisti, joka tänään on Hannu Reime. Hän tarkastelee viime päivien yllättäviä tapahtumia Saudi-Arabiassa.
Saudi-Arabiasta kuuluu kummia. Kruununprinssi Muhammad bin Salman, iäkkäin ja lievästi muistisairaan kuninkaan poika, on lyhyessä ajassa tehnyt päätöksiä, jotka ovat hämmästyttäneet muuta maailmaa. 1,5 viikkoa sitten prinssi pidätytti suuren joukon kuningaskunnan mahtimiehiä, joista korkea-arvoisimmat pantiin kotiarestiin 5 tähden hotelliin pääkaupungissa Riadissa. Pidetettyihin kuuluu muun muassa liikemies ja vaikutusvaltainen miljardööri Al-Waid bin Talal, joka on Saudien hallitsijasuvun jäsen ja kuningaskunnan ensimmäinen hallitsijan Ibn Saudin pojanpoika. Myös kaksi edesmenneen kuninkaan Abdullahin poikaa otettiin kiinni. Äkkijyrkkää poliisitointa perusteltiin korruptioepäilyllä. Korruptiota Saudien valtakunnasta löytyy yllin kyllin, mutta kovin uskottavalta ei sellainen selitys tässä yhteydessä kuulosta. Ennemminkin näyttää siltä, että kruununprinssi yksinkertaisesti haluaa keskittää vallan itselleen ennen isänsä poistumista valtaistuimelta. Tässä hän rikkoo pitkää perinnettä, jonka mukaan kuningaskunnan päätöksenteossa on pyritty etsimään konsensusta Saudi-suvun eri haarojen välille. Kruununprinssi on vasta 32-vuotias, joten hän voi hallita maata vielä vuosikymmenten ajan. Muhammad bin Salman on myös pyrkinyt antamaan itsestään kuvan uudistajana, joka haluaa viedä Saudi-Arabian öljyn jälkeiseen aikaan. Vain tuntia ennen pidätyksiä olivat Al-Arabi ja TV:n katsojat joutuneet todistamaan omituista esitystä. Riadiin kiireisesti matkustanut Libanonin pääministeri Saad Hariri ilmoitti Saudien omistamalla kanavalla, että hän eroaa, koska pelkää henkensä puolesta. Hariri syytti kovin sanoin Irania ja sen liittolaista Libanonin shia-muslimien poliittisotilaista järjestöä Hizbollahia vehkeilystä itseään vastaan. Hizbollah eli Jumalan puolue on parhaiten järjestäytyneitä poliittisia ryhmiä Libanonissa ja sen asevoimat ovat maan armeijaa vahvempia. Pääministerin eroilmoitus vaikutti hyvin omituiselta ja epäuskottavalta. Haririlla tosin on Saudi-Arabian kaksoiskansalaisuus, mutta miksi hän Libanonin hallituksen päämiehenä matkustaisi vieraan valtion pääkaupunkiin ilmoittamaan erostaan? Saad Haririn isä Rafik Hariri murhattiin Beirutissa vuonna 2005 ja epäilyt teosta kohdistuvat Hizbollahiin ja sitä tukevaan Syyrian hallitukseen. Mitkään riippumattomat lähteet eivät kuitenkaan ole kertoneet, että hänen poikansa henkeä olisi juuri nyt uhattu, eikä Hizbollah muutenkaan näytä pyrkivän muuttamaan Libanonin uskonlahkojen välistä vallanjakoa. Järjestöllä on joka tapauksessa huomattava päätösvalta kotimaansa asioissa. Haririn hallituksessa sillä on ollut omat ministerinsä. Libanonissa onkin levinnyt käsitys, että Saudi-isännät olisivat yksinkertaisesti pakottaneet Saad Haririn ilmoittamaan erostaan ja että pääministeri ei olisi puhunut omalla äänellä. Presidentti Michel Aoun, jonka nimitti Haririn hallituksen vuosi sitten, sanoi, että eroilmoitus ei ole pätevä, ellei sitä ole annettu Libanonin maaperällä. Hizbollah syyttää suoraan Saudi-Arabiaa Haririn sieppaamisesta ja pitämisestä panttivankina. Siihen suuntaan viitannevat myös tunnetun brittiläisen journalistin Robert Fiskin saamat tiedot, joiden mukaan Saudi-poliisit olisivat piirittäneet Haririn koneen sen laskeuduttua Riadin lentokentälle ja ensimmäisenä toiminaan takavarikoineet puhelimet pääministeriltä ja hänen henkivartijoiltaan. Sunnilaisen islamin jyrkintä suuntaa wahhabilaisuutta edustava Saudi-Arabia on jo useiden vuosien ajan käynyt erilaisia sijaissotia shialaista Irania vastaan. Eteläistä naapuriaan Jemeniä saudit pommittavat säälimättä, tarkoituksenaan kukistaa paikalliset Iranin tukemat Houthi-kapinalliset. Myös muissa Lähi-idän kaoottisissa ja tuhoisissa sisällissodissa Saudi-Arabia on toimittanut apuaan iranilaismielisten liikkeiden vihollisille, joihin kuuluu myös fanaattisia sunniryhmiä. Iranin vaikutusvalta onkin tosiasiassa kasvanut Lähi-idässä. Syyriassa Bashar al-Assadin hallitus on onnistunut pysymään vallassa Iranin lähettämien kaartilaisten, Libanonista tulleiden Hizbollahin taistelijoiden ja Venäjän pommitusten avulla. Mutta Irania ovat vahvistaneet myös maan vihollisten itsensä tekemät katastrofaaliset päätökset. Hizbollahia olisi tuskin syntynyt lainkaan, ellei Israel olisi hyökännyt Libanoniin kesällä 1982 ja sen jälkeen miehittänyt maan eteläisintä osaa vuosikausien ajan ja näin nostattanut Etelä-Libanonin shiiat vastarintaan. Ja Irakin pääkaupungissa Bagdadissa istuu nyt Iranin kanssa liittoutunut shialainen hallitus siksi, että Yhdysvallat syöksi Saddam Husseinin Baath-puolueen vallasta hyökättyä maahan vuonna 2003. Saudi-Arabian jyrkkää Iranin vastaista politiikkaa, joka nyt henkilöityy erityisesti kruununprinssi bin Salmaniin, kannattaa lämpimästi ainakin kaksi poliittista johtajaa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Uutena presidenttiä Trump suuntasi toukokuussa ensimmäisen ulkomaanmatkansa Saudi-Arabiaan, eikä edetäjiensä tavoin lähinaapureihin Kanadaan tai Meksikoon. Kesäkuussa hän jopa aluksi hyväksyi Saudien painostustoimet Kataria vastaan. Katarin emiirin katsottiin suhtautuvan liian pehmeästi Iraniin. Jo vaalikampanjansa aikana Trump arvosteli Iranin kanssa solmittua ydinsopimusta huonona diilinä. Netanyahu puolestaan on vuosikausia julistanut, että sopimusta ei olisi pitänyt edes tehdä. Jotakin uutta ja potentiaalisesti vaarallista Lähi-idässä on muhimassa. Aktiivisena toimijana on tällä kertaa Saudi-Arabia.
Sanoi Hannu Reime, ja tänään Ykkösaamussa on puhuttu terveyspalvelujen ulkoistamisesta ja nyt viimeksi tutkimuksen etiikasta. Johanna Östman, minkälaista palautetta on tullut?
No, lähetysikkunassa tämä Merilapin kuntien aikeet yksityistää terveyspalveluja puhuttivat paljonkin. Siellä kommentoitiin muun muassa, että Kemi ryhtyi kapinoimaan ja vaarantaa soten. Toisen kommentin mukaan Kemin malli tulee nyt leviämään ja sote kaatuu, mutta kyllä siellä myös ymmärrettiin näitä kuntien aikeita. Yhden kommentoijan mukaan kemiläiset haluavat estää hallituksen tai ministereiden tohtoroinnin siihen, mitä palveluja on saatavilla.
Kiitos Johanna Östman. Nyt 9 uutiset ja sitten muistojen Boulevardille. Kiitos seurasta.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Anna-Maria Haarala. Hyvää huomenta. Euroopan puolustusyhteistyön käynnistäminen arveluttaa suomalaista puolustusteollisuutta. Sen mukaan yhteistyö voi parhaimmillaan edistää kilpailukykyä, mutta huonoimmillaan sillä tuetaan jo olemassa olevaa teollisuutta. Marja Stenroos.
Euroopan maat haluavat alkavalta puolustusyhteistyöltä eri asioita. Suomi varoo puhumasta yhteisestä puolustuksesta. Saksan puolustusministeri taas liputti, että yhteistyö on Euroopan armeijan alku. Useimmat maat odottavat, että tällä puolustusteollisuus saadaan nousuun. Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuuden pääsihteeri Tuija Karanko toivoo, että teollisuus hyötyisi.
Mä nyt haluan uskoa siihen, että kun me aktiivisesti tässä toimitaan, myös pienemmät maat, niin kyllä tästä myös alkuperäiset tavoitteet niin saavutetaan.
Teollisuuden Karanko epäilee,